I need fresh water on my face. Like a zombie, I take myself to the bathroom, looking at the mirror, strange eyes. My head, I feel this voice, my reflected image talks to me. You got your face. You got your face.
Cause everybody has to pay his dues.
You got your face. You got to fade.
Last night, what went wrong? Again, you run away into the dark, rainy night. What's so great about those crowded bars? Girl, you've known it for so long. White lines, they're killing your brain. They can't hide you from the news.
Am I mad? Or is it real? The face in the mirror talks to me.
You got your face.
Don't tell me where what you got.
You got your face.
Cause everybody has to pay my dues.
You got your face.
You got nothing to lose.
You got your face.
Eli tervetuloa Totuusradioon. Tänään puhutaan fasismista tavalla tai toisella tai nykyhetken politiikan fasistisista tendensseistä ehkä pikemminkin. Ja studiossa täällä Sonja Lampinen,
Sauli Havu
ja Mikko Lahtinen.
Täällä taas. Ja lähtökohtana meillä olisi ikään kuin sellainen, että sen sijaan, että kauhisteltaisiin ja oltaisiin peloissaan siitä, että koska se fasismi nyt tulee, niin lähdetään perkaamaan sitä, että millä tavalla ne fasistiset tendenssit on läsnä täällä jo nyt ja miten niin on voinut päästä käymään. Ja ajatus olisi kytkeä äärioikeistolaista politiikkaa uusliberalismiin, pohtia, että miten ne liittyy toisiinsa ja kuinka nämä kummatkin liittyy kapitalismiin, minkälaisia riippuvuussuhteita näiden välillä on.
Joo, ja tämä on omalla tavallaan jatkoa. Me ollaan aikaisemmin tehty kaksi ohjelmaa, jossa on käsitelty Antonio Gramscia, ja meidän olisi tarkoitus nyt ottaa tähän äärioikeisto kautta fasismiteemaan vähän tämmöinen gramscilainen näkökulma, että me haluttaisiin puhua niistä tavallaan arkielämän mekanismeista ja erilaisista ideologisista apparaateista, kuten vaikka mediasta, joiden kautta meidän arkijärkeen sitten ilmestyy yhä enemmän ja enemmän näitä fasistisia piirteitä, osittain ihan jopa huomaamatta.
Niin, voitaisiin lähteä varmaan tässä liikkeelle jonkinlaisesta käsitteiden määrittelystä, että kun on sellaisia, kun on mielipideeroja, että pitääkö nyt puhua äärioikeistosta vai pelkästään oikeistosta vai ja fasistisista tendensseistä vai voidaanko puhua fasismista vai natsismista, uusfasismista ja mitä kaikkia näitä nyt onkaan. Ja että näitä voitaisiin pohtia ja sitten Mikko voisi pohjustaa historiallista näkökulmaa fasismiin ja äärioikeistoon kenties.
Näin etenemme.
Yes. No pitäisikö lähteä pohtimaan ihan sitä termiä fasismi ja sen historiaa ja alkuperää?
Jos aloitetaan siitä. Tämähän on kiinnostavaa siis, että nämä sanat on vilahdelleet jo tässä hyvinkin 100 vuotta eurooppalaisessa ja muussa maailman politiikassa. Paitsi tietysti Italiassa, jossa fasismi syntyy 1910- ja 20-luvun taitteessa, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin fasismi oli myös se pilkkakirves tai leima, jonka sitten muun muassa Neuvostoliiton valtiossa annettiin niin monille eurooppalaisille jo porvarillisille tendensseille. Sitä käytettiin hyvin löyhästi tällaisena niin kuin negatiivisena ilmauksena leimaamaan monia sellaisia poliittisia toimijoita ja liikkeitä, siis täällä lännessä, jotka eivät nyt välttämättä täytä niitä fasismin määritelmiä, jotka liittyy mussolinilaiseen Italiaan. Ja tässä mainittiin jotain Antonio Gramsci, niin Gramscihan oli yksi ensimmäisiä vasemmistolaisen työväenliikkeen teoreetikkoja ja ajattelijoita, joka näki, että tämä fasismi nyt on jotakin muutakin kuin pelkästään niin kuin porvarillisen todellisuuden yksi muoto. Gramsci näki sen siinä 20-luvun alkupuolella. Silloin oli taipumus nähdä vaan, että se jotenkin on vaan nyt porvarillisen yhteiskunnan ja kapitalismia tukevien jopa edistävien porvaristen voimien niin kuin yksi konsti muiden joukossa. Ja näinhän osa porvaristostakin näki, että kun fasistit alkaa nousta, niin he näkevät, että se on heidän kannaltaan hyvä asia, koska se muun muassa pistää silloin Italiassakin voimakkaasti nousseen työväenliikkeen niin kuin kuriin ja järjestykseen. Ja jos se nyt ollut hyvä asia monille liberaaleille porvareille tai muille porvareille, niin se oli kuitenkin ikään kuin pienempi paha kuin se, että kommunismi olisi tullut todellisuudeksi myös muuallakin kuin Neuvostoliitossa, jossa siis 1917 lokakuussa oli vastikään ollut lokakuun vallankumous Leninin johdolla, bolshevikkien johdolla. Ja nyt niin Gramsci kuitenkin sitten hahmottaa 20-luvulla, että kyllä tämä fasismissa on, niin kuin, se on aika ristiriitainen ilmiö ja siinä on myös sellaisia piirteitä, jotka on toisenlaisia kuin oli totuttu tämmöisissä liberaalidemokraattisissa valtioissa. Ja toisaalta se heijasti jollakin tavalla liberaalidemokraattisten valtioiden omaa syvää kriisiä. Ja tämä oli hyvin tärkeä huomio Gramscilla ja vain harvoilla muilla tuossa vaiheessa, koska se auttoi ymmärtämään sitten myös sen, että miten fasismia vastaan voisi kamppailla ja taistella. Pitää siis tuntea vihollinen, jotta se voidaan nitistää. No Italiassahan kuitenkin kävi niin, että 20-luvun alussa ja sitten 22 lähtien voimallisesti niin fasistit nousee valtaan Mussolinin johdolla ja sitten tulee myös lopulta yksi ainoa puolue Italian parlamentissa. Mutta fasismin lähtökohtanahan oli... Se on oikeastaan ensimmäinen moderni poliittinen liike, jossa lähtökohtana ja ideaalina on väkivalta ja voima ja eräänlainen voisi sanoa terrori. Ja siinä väkivaltaa ihailtiin. Nyrkki, pistooli, pommi oli erässäkin tekstissä se niin kuin, ikään kuin kolme ydinsanaa, hyvää ydinsanaa. Ja sitä alettiin kutsua myös totalitaariseksi liikkeeksi. Tämä totalitaarinen alkoikin kiinnittyä nyt yhä enemmän 20-luvun Italiassa, niin nimenomaan fasistiseen liikkeeseen, joka pyrki luomaan niin kuin yhteiskunnasta yhden tämmöisen totaalisen kokonaisuuden, jossa myös niin kuin valtio olisi vahvasti mukana. Fasistien johtama fasistinen valtio ja yhteiskunta, jossa sitten hyvin vahvana konstina valtaannousussa oli nimenomaan väkivallan käyttö. 1920-luvun alussa työväenjärjestöt, ammattiyhdistysjärjestöt, puolueet ja muut ympäri Italian joutuivat fasististen joukkojen väkivallan kohteeksi. Ja voisi sanoa, että niin kuin pakosalle ajamaksi. Että tämä väkivalta niin kuin osoittautui yllättävän tehokkaaksi. Mutta porvariston kapitalismin kannalta... Porvaristossa monet näkivät, että tämä on nyt oikeastaan ihan hyvä juttu, koska Italiassa työväenliike oli muun muassa valannut tehtaita niin sanotussa tehdasneuvostoliikkeessä 1920 syksyllä. Oli satoja italialaisia tehtaita vallattu, ei vain, että siellä oltaisiin pistetty työ seis, vaan pyrittiin jatkaa niitä proletaarisia voimia. Tässä oli tämä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen ja neuvostojen vallan ideaali. Ja nyt niin kuin fasismi oli sopiva reaktio porvaristokin mielestä siinä vaiheessa myös sitä niin kuin työväenliikettä hillitsemään, koska pahin pelko oli se, että kapitalismi kumottaisiin. Mutta toisaaltaan sitten 20-luvun myötä porvaristossakin yhä useammat huomasivat, että tämä fasistinen liike kääntyy myös heitä itseään vastaan. Alkaa tuhota niin kuin liberaalia monipuoluejärjestelmää ja muu, joka oli aika hauras ja Italiassakin hyvin sellainen... niin kuin ongelmallisella tavalla niin kuin toimiva järjestelmä. Näin sitten yhä useammat porvariset ryhmät, liberaalitkin, siirtyy fasismin suhteen oppositioon, mutta mitään niin kuin voimakasta vastaliikettä ei synny. Ja työväenliike on haettu hajalle ja Gramscikin joutuu vankilaan 26. Ja tämä niin kuin fasistinen valtio nyt sitten niin kuin tulee todellisuudeksi. Ja voisi sanoa, että valtio, joka on myös tämmöinen niin kuin vahvasti väkivaltakoneisto, mutta myös tunkeutuu kaikkelle yhteiskuntaan. Etelä-Italiassakin ehkä sitä voidaan pitää fasismi jonkinlaisena saavutuksena, se onnistui jonkun verran myös niin kuin hillitsemään mafiaa. Mutta tämä väkivallan oppi, se on jotakin sellaista. Ja sitten tämä niin kuin edustuksellisen demokratia monipuolijärjestelmän vastaisuus on niitä piirteitä. Mutta sitten fasismin suhde kapitalismiin on niin kuin kiinnostava kysymys, koska eihän Italia siirtynyt mihinkään toisenlaiseen talousjärjestelmään, vaikka valtion rooliksi tulikin hyvin keskeinen myös talouden säätelyssä. Mutta kyllä siellä niin kuin Agnellin suvut ja muut edelleen autoja tuotti ja italialainen kapitalismi edistyi. Nämä väkivallan yhtenä lähtökohtana muuallakin Euroopassa, jossa oli vastaavan kaltaisia liikkeitä tai ainakin pyrkimyksiä luoda sellaisia, Suomessakin 30-luvulla sitten Lapuan liike, mutta 20-luvulla Italiassa, niin ne oli sodasta palanneita alempien keskiryhmien nuoria miehiä, jotka nyt sitten ikään kuin ovat oppineet väkivaltaiset konstit ja heidän ehkä moraalinsa brutalisoitunut ja väkivallasta tullut ikään kuin luonteva osa heidän käyttäytymistä, niin ne oli niin kuin fasistisen liikkeen keskeinen voima. Ja siinä muun muassa opettajilla, juristeilla ja tämän tyyppisillä ikään kuin keskiryhmiin kuuluvilla oli niin kuin keskeinen asema. Ei niinkään työväenliikkeestä, sen tuli hyvin vähän väkeä, vaikka monet fasistit oli olleetkin esimerkiksi anarkisteja, työväenliikkeeseen ja muita aikaisemmin. Itsehän oli sosialisti. Ennen kuin hänet erotettiin sosiaalisesta puolueesta sen takia, että hän kannatti Italian aktiivista menemistä ensimmäiseen maailmansotaan, mikä oli sosiaalisen puolueen kieltäytyvää kantaa vastainen kanta.
Joo, ehkä tässä tuli ihan hyvin tiettyjä fasismin piirteitä ja tuli myös tämä kytkeminen näihin yhteiskunnan keskiryhmiin. Mutta sitten me voitaisiin seuraavaksi pohtia tätä tavallaan toisen maailmansodan jälkeistä äärioikeistoa, että tavallaan tämä Italian fasismi oli, ja sitten tietysti fasismi oli laajemmin Euroopassa, myös Saksassa natsit, josta voitaisiin myös vähän ehkä puhua tästä natseihin liittyvästä termistä kansallissosialismi. Kuten Mikko tässä toi esiin, niin fasismihan nyt ei ensisijaisesti asetu kapitalismia vastaan, missä mielessä esimerkiksi natseista puhuminen kansallissosialisteina on tietyllä tavalla näin niin kuin käsitteellisesti aika ongelmallista. Että voitaisiin pohtia toisaalta käsitteiden fasismi ja sitten ehkä kansallissosialismi kautta natsismi suhdetta ja sitten toisaalta sitä, että miten nyt sitten uusfasismi, eli erilaiset fasismin suuntaan kallella olevat liikkeet toisen maailmansodan jälkeen, tai äärioikeistolaiset liikkeet, miten ne liittyy tähän fasismiin. Et jos nyt mietitään nykyajan tämmöisiä äärioikeistolaisia liikkeitä, niin ei ne välttämättä avoimesti identifioidu tähän toisen maailmansodan aikaisen fasismiin, vaan niillä voi olla tavallaan muunlaisia identifikaation kohteita. Et seuraavaksi voitaisiin pohtia tosiaan, että mitä yhteistä uusfasismilla fasismilla on.
Hmm. Yksi, mitä tietysti ensimmäiset tulee mieleen, on toisaaltaan siis se, että väkivallan ja voiman, fyysisen voiman ihannointi ja näkeminen myös niin kuin ikään kuin politiikan tai yhteiskunnan toiminnan keskeisenä metodina. Toinen on sitten suhde ikään kuin monipuolue liberaalidemokratiaan. Ja tämä on ehkä niin kuin kaksi kriteeriä suhteen voidaan ehkä miettiä nyt sitten niin kuin nykypäivän ja toisen maailmansodan jälkeisen uusfasismin suhdetta sitten fasismiin.
Ja olisiko kansallismielisyys?
Kansallismielisyys tietysti. Kyllähän tässä oli voimakas niin kuin myös revanssihenki jo Italiassa, että vaikka Italia oli siirtynyt voittaja ympärysvaltojen puolelle ja oli tavallaan sodan voittaja, niin siellä koettiin, että Italia oli kuitenkin niin kuin huiputettu ja se ei ollut saanut niin kuin, se oli menettänyt alueitaan. Ja se niin kuin kansallinen heikkous oli liian suurta ja tähän vedottiin. Italiahan oli vastikään yhdistynyt vasta 1860-luvun myötä. Ja silloinkin Italia ei koskaan ollut niin semmoinen yhtenäisvaltio kuin joku Ranska on kyennyt olemaan.
Joo, no vielä käsitelläänkö sitä termiä kansallissosialismi lyhyesti?
Joo, onko sulla itsellesi siihen joku, sulla siihen joku kriittinen näkemys?
No mun nähdäkseni se on ehkä semmoinen termi, että sitä yllättävän kritiikittömästi myös monet tavallaan vasemmalle poliittisesti itsensä sijoittavat ihmiset käyttää, että mä itse puhuisin mieluummin vaikka saksalaisesta fasismista, enkä tekisi tämmöistä olemuksellista eroa tavallaan natsipuolueen fasismin ja sitten muun eurooppalaisen fasismin kanssa. Ja joka tapauksessa vaikka puhuttaisikin natsismista erikseen fasismin erikseen natsismista ja fasismista, niin joka tapauksessa tämä termi kansallissosialisti on ehkä semmoinen, että sehän on itse asiassa natsipuolueen oma kuvaus, tavallaan ideologinen ase, jolla he pyrkii ottamaan haltuun, tavallaan pyrkii sanomaan, että he eivät edusta kapitalismia. Mutta sitten jos me katsotaan sitä käytäntöä, miten talous Hitlerin aikassa Saksassa järjestettiin, niin se oli kovin kapitalistista.
Joo, ja tietysti tämä nationaali tai kansallinen siinä, niin siinähän oli heillä hyvin vahvoja sekä Italiassa että Saksassa oli tämmöisiä niin kuin vahvan valtion, totalitaarisen valtion, joka ei siis tarkoita vain niin kuin väkivaltaista keinoja käyttävän valtion, vaan myös kaikkialle itsensä ulottavan valtion niin kuin näkemyksiä. Mutta kai yksi niin kuin ero kuitenkin se, että Mussolinin fasismiin tai ylipäätään italialaiseen fasismiin ei sisältynyt sellaisia niin kuin rotuteoreettisia oppeja, mitä sitten taas saksalaisessa natsismissa, jos näin voimme sanoa kuitenkin, niin on niin kuin natsivaltiossa oli niin kuin suorastaan valtioideologiana, joka johti sitten niin kuin huomattaviin niin kuin ihmisvainoihin. Eikä italialaiset fasistit Italiassa harrastaneet joukkomittaista ihmisten niin kuin tuhoamistoimintaa toisin kuin saksalaiset natsit, joita nyt käytetään tästä nimitystä ihan lyhennöksenkin vuoksi. Ei, mutta huomioita, että se, vaikka se tulee siitä kansallissosialismin sanasta, niin kuitenkin niin kuin natsi kuvaa hyvin tätä näkemystä. Ei sen tyyppistä joukkotuhoamista. Kyllähän siis italialaiset fasistit laittoivat vankiloihin ja lähettivät maanpakoon ja sisäisiin eksiileihin, siis vaikka Etelä-Italian pieniin kaupunkeihin, niin lähettivät joku lukuisat joukot liberaaleja, sosialistisia, kommunistisia intellektuelle. Ja mainittu Gramsci siis joutui vankilaan, jossa hän virui lopun ikäänsä. Mutta se ei ollut semmoista systemaattista tuhoamista. Mutta toisaalta Italiahan osallistui sitten toiseen maailmansotaan yhtä lailla toisaalta myös natsien rinnalla. Ja Mussolini ja Hitler löysivät toisensa. Kyllähän niin kuin monet, jotka sitten intellektuelit Saksassakin 30-luvulla hyväksyvät natsismin nousun, niin katsovat, että se on, jos ei muuta, niin pienempi paha sitä valtavana nähtyä bolshevismin ja neuvostovaltion uhkaa vastaan. Esimerkiksi saksalaisfilosofi Martin Heidegger oli yksi hyvä esimerkki siitä, että hän liittyi natsipuolueeseen ja oli sen jäsen niin kauan kuin se oli mahdollista, eli puolueen loppuun vuonna 1945 saakka. Niin Heideggerkin katsoi, että tämä on nyt kuitenkin jonkunlainen niin kuin saksalaisen elämän puolustus vastaan sitten niin kuin bolshevismin vaara. Ja bolshevismihan oli todellinen vaara sitten niin kuin kapitalismin kannalta. Ja kapitalismin kannalta, jos sitä tuli suojelemaan tämmöinen totalitaarinen valtio, niin siinä olisi oltava paljon hyvää. Ja totta kai niin kuin taloudellinen realiteetti Saksassa oli, että, että eihän sen Hitlerin sotakoneisto olisi pystynyt kehittämään ilman monipuolista yhteistyötä saksalaisten suurteollisuuden yhtiöiden kanssa. Se vaati sitä, eihän nyt niillä itsellä ole mitään tuotantolaitoksia, vaan hyvä yhteistyö. Tämä yhteistyö natseilla ulottui myös tietysti yliopistoihin. Ja koulutuksen ja sivistyksen maailmaan. Ja natsit osasivat sitten myös käyttää niitä kortteja hyväkseen, jossa vedottiin siis tähän häpeällisesti rauhanehtoihin pakotetun ensimmäisessä maailmansodassa hajoavan Weimarin Saksan valtakunnan jälkeisen Weimarin tasavallan ikään kuin realisoiman häpeän rauhan niin kuin revanssihenkeen. Että nyt niin kuin Saksa olisi niin kuin uudelleen nousussa ja natsismi teki sen mahdolliseksi. Ja tässähän voi nähdä silloin, että tämä oli tämmöistä niin kuin, uudenlaista myös nationalismia tämä natsioppi.
Joo. No, mitä olette mieltä sitten, että onko siitä jotain haittaa, jos me puhutaan fasismista liian kevyin perustein? Että jos sitä leimakirvestä heilutellaan liian löysin rantein, että jos yritetään löytää sille, niin.
Siis käsitteellä pitää olla erottelukykyä, jotta ne pystyy tarttumaan johonkin ongelmiin. Ja mainittu Gramsci siis näki, että fasismi on nyt jotakin muuta kuin vain niin kuin yksi kapitalismin vaihe, vaikka hän näki ne yhteydet. Siinä se on nyt niin kuin erityislaatusta. Jos sitä aiotaan vastustaa ja ymmärtää sitä ja ymmärtämisen pohjaltakin vastustaa, niin se vaatii niin kuin erottelukykyä. Mutta onko ajatellut, Sauli, että mikä olisi ne erottavat tekijät, nyt jos ajatellaan vaikka nykypäivänkin niin kuin puhetta, että joku liike on natsistinen tai fasistinen. Joku liikehän, monet liikkeet Italiassa tai jotkut liikkeet julistautuu uusfasistiseksi itse, hakevat sen fasismin perinnön sieltä tai uusnatseiksi. Mutta jos sitä käyttää niin kuin analyyttisenä tutkimuskäsitteenä, niin mitä siinä on erityispiirteitä sun mielestä?
Niin no, tietysti, jos nyt mietitään ihan tämän päivän Suomeen, niin esimerkiksi tämä nyt kielletty pohjoismainen vastarintaliike, niin hän avoimesti julistautuu natseiksi. Mm. Ja heillä on tämmöinen vahva rotuoppi. Sitten toisaalta termiä fasisti, niin sitä ei ehkä Suomessa juuri kukaan käytä. Mm. Sitten meillä,
paitsi haukkumasanana.
Niin, haukkumasanana, mutta sitä ei itse identifikaationa. Et sitten meillä on näitä, jotka itse kutsuu itsensä yleensä kansallismielisiksi, isänmaallisiksi. Esimerkiksi Suomen sisu on hyvä esimerkki.
Ja tai perussuomalaiset niin, myös markkinoi niin, itseään kansallismielisenä. Niin,
mutta tavallaan Suomen sisu ja tietysti perussuomalaisissa on eri virtauksia.
Niin,
mutta tavallaan sehän tässä on terminologisesti vaikeaa, että missä kohtaa me voidaan alkaa puhua fasistisista piirteistä esimerkiksi perussuomalaisissa. Ja mikä on sitten, mistä usein puhutaan, joko jos puhutaan äärioikeistosta, oikeistopopulismista, niin mikä on sen suhde tavallaan fasismiin, jos mietitään nykyaikana? Niin se on tietysti se terminologisesti vaikeampi kysymys.
No tietysti voisi esimerkiksi katsoa sitä, että miten näissä niin kuin liikkeissä, jotka on niin kuin potentiaalisesti fasistisia, niin miten niissä suhtaudutaan vaikkapa monipuoluejärjestelmään, parlamentarismiin, edustukselliseen demokratiaan. Jos alkaa löytyä paljon sellaista puhetta, jossa sitä pidetään heikkona, aikansa eläneenä ja jollakin tavalla niin kuin asioiden kannalta huonona niiden hoitajana, niin silloin voi sanoa, että siinä alkaa löytyä enemmän yhtymäkohtia sellaisiin fasistisiin tendensseihin, siis historiallisiin näkemyksiin, joissa liberaalidemokratian tilalle tarjotaan yksi puoluejärjestelmää tai ainakin yhden suuren puolueen johtamaa järjestelmää ja vahvaa keskitettyä valtiota, jolla on myös oikeus käyttää jatkuvasti väkivaltaa omia jäseniään kohtaan ja tämmöistä niin kuin voisi sanoa autoritaarista pyrkimystä. Ja toinen kriteeri tietysti se, että miten siinä sitten suhtaudutaan muihin valtioihin ja muualta tuleviin. Joku suhtautuminen on torjuva, mutta se voi olla myös hyökkäävä, eli halutaan niin kuin lisää Lebensraumia, elintilaa. Et se on tästä ekspansiivista militaaria nationalismia, mitä siis just kolmas valtakunta-ajattelus natsi-Saksassa niin kuin edusti erittäin puhtaaksi viljeltynä ja oli vahvasti johtamassa toiseen maailmansodan kauheuksiin. Onko tämmöistä militarismia vai onko se vain enemmän, että sitä suojaudutaan ikään kuin vierailta tuhovoimilta, vaikkapa vastustamalla maahanmuuttajia tai maahanmuuttoa tai vastustamalla liukenemista, liudentumista Euroopan unionin vain yhdeksi ikään kuin osatekijäksi versus tämmöinen vahva kansallinen itsenäisyys. Mutta nationalismi on niin kuin, sekin on, sitä pitää erotella. Siis onhan kokoomuskin, kun julistaa tulevan kansallinen puolue. Se on kansallinen kokoomus. Sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto, niin niillähän on positiivinen näkemys Suomen valtiosta kansakunnasta, mutta erilainen. Ja nationalismin historiassa Suomessa J.V. Snellman oli semmoinen nationalisti, joka katsoi, että Suomi voi kehittyä vain kansakuntana, kansakunnaksi kansakuntien joukkoon, mikäli se on kasvavassa, voimistuvassa vuorovaikutuksessa muiden kansakuntien kanssa, eikä suojaudu pelokkaasti niiltä, jolloin se ikään kuin surkastuu. Tämäkin on ikään kuin nationalismin historiassa keskeistä. Toisenlainen nationalismi, että tämä niin kuin, että suljetaan muut, aletaan viljellä jotain niin kuin kuviteltuja oppia jostain puhtaasta suomalaisuudesta. Ja unohdetaan se, että täällä ei niinkään kauan sitten oli ollut mitään muuta kuin jääkausi, eikä minkäänlaista muuta kuin, niin kuin toi Juha Hurme sanoo, muuta kuin eräs niemi, joka sitten sai nimen Suomi.
Niin mietin, että toki, että just se nationalismi on siinä keskiössä, mutta ehkä myös se hyökkääminen monen, hyvin monen kirjavaa toiseutta vastaan tai toisia. Mistä esim. Toi Mario Candeas kirjoitti tuossa tekstissään The Rise of Global Authoritarianism, niin just se, että kaikennäköiset vähemmistöt, ja se on musta aika kiinnostavaa pohtia, että mikä on tavallaan se tarpeeksi puhdas ihmistyyppi, joka sitten, jota vasten tota, ne toiset näyttäytyy jotenkin uhkaavana ja eliminoitavana tavalla tai toisella.
Se on jännä, että nämä uudet fasistiset ja muut, mitä Candeaskin puhuu tuossa artikkelissaan, niin tota, ne monesti hyökkää muun muassa ammattiyhdistysliikettä vastaan, työväenjärjestöä vastaan. Ja toisaalta siis ammattiyhdistysliike ja työväenjärjestöt on perinteisesti edustaneet Suomessakin tota väestön suurta palkkatyöläisten joukkoa, jopa yhteiskunnan enemmistö, jos otetaan heidän perheensäkin huomioon. Et sitä niin sanottua arkista Suomen kansaa, niin he hyökkäävät heidän organisaatioitansa, heidän luomiansa organisaatioita vastaan ja luovat jonkun kuvittelun käsityksen puhtaasta Suomen kansasta. Ketä siihen sitten kuuluu? Siihen voi samastua ihmisiä erinäistä syistä johtuen, jotka kokee itsensä jotenkin syrjäytetyksi, laiminlyödyksi tai huono-oloisiksi ja ovat, niin kuin, voisi sanoa, suomalaiset tämän kestovitutuksen vallassa. Mutta tota, se on mikään Suomen kansan enemmistö, se on vähemmistö, luojan kiitos. Emmehän me kukaan toivo, että täällä niin kuin ihmiset voivat joukkomitassa huonosti. Mutta tämä on vaikea hahmottaa, että kuka tämä kuviteltu kansa on. Nämähän on aina, niin kuin Benedict Anderson hienossa kirjassaan kuvitellut yhteisöt tuo esille, niin nämä kansakunta ja muut käsitykset on aina niin kuin kollektiivisesti tuotettuja kuvitelmia, kollektiivisia kuvitelmia, että mikä luodaan se kansakuvitelma. Täällähän on väestöä nyt paikalla erilaisia, erinäköisiä ihmisiä, vähän yli 5 miljoonaa. Niin, tämä on itse asiassa tämä kuvittelupolitiikka ja kansan ikään kuin tietynlainen määrittelemme, sehän on osa sitä poliittista liikettä, jossa otetaan mukaan, suljetaan pois. Ja ehkä myös sanotaan, että jos et tule mukaan, häivy pois. Että kyllä, tämäkin on tietyllä tavalla autoritaarisuutta. Kun voisi ajatella, että toinen näkemys on se, että kaikki, jotka täällä on, niin he nyt ovat suomalaisia, koska he asuvat Suomessa. Se on toinen näkemys. Tai sitten näkemys, että ei sillä nyt niin väliä, mistä ihminen on kotoisin tai missä me olemme. Tärkeintä, että me olemme täällä niin kuin ihmiskuntana.
Joo.
Ja tässä tulee ehkä se äärioikeiston luokkapolitiikka tai luokkasidonnaisuus aika lailla.
Joo, sehän on aika kiinnostavaa, jos nyt aletaan hiljalleen siirtyä kohtapuoliin kohti nykyaikaa ja näin. Niin sehän on kiinnostavaa ollut seurata esim. Suomessa, jos mietitään laitaoikeistoa tai äärioikeistoa, niin perussuomalaisten talouspolitiikassa tapahtunutta muutosta. Että tästä Soinin ehkä Suomen maaseudun SMP-läisestä politiikasta, jossa ollaan nimenomaan puhutaan olevan pienen ihmisen puolella. Niin nyt Halla-ahon aikana tuntuu, että persuilla tämä talouspolitiikka on mennyt yhä enemmän oikeelle. Ja se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen muutos, mikä tässä, eikä se ole vain persuilla, vaan monilla Euroopassa näillä äärioikeisto- tai oikeistopopulistipuolueilla, niin se talouspolitiikka on itse asiassa hyvin oikeistolaista, eikä välttämättä hirveästi edes eroa tämmöisestä valtavirta oikeistolaisesta uusliberaalista talouspolitiikasta.
Siinä varmasti niin kun nykypersut hakee niin kun yhteyksiä myös ihan niin kun suomalaisen kapitalismin johtaviin tahoihin. Siis siihen promilleen, josta vastikään julkaistiin kirja ja jonka valossa siis tämän promillen näkemykset ovat suorastaan osittain jopa niin kuin voisi sanoa fasistisia. Siis hyvin antidemokraattisia, hyvin hierarkkisia ja hyvin paljon tämmöistä voimaa ja yksilön niin kuin voimakkuutta korostavaa ja yksilön heikkoutta halveeraavaa ja yksilöitä heikompia syyllistävää. Tämän niin kuin mainitun kirjan valossa katsottuna, niin suomalaisen niin kuin rikkaimman promillen joukossa on huomattavan paljon niin kuin fasistisensitiivisiä ihmisiä. Se on mulle ainakin ollut yllätys, että sivistysporvaristo on kuollut, siis tämmöinen liberaali porvaristo, joka oli mukana hyvinvointivaltioprojektissa, jos se nyt innoissaan, niin kuitenkin niin kuin sen hyväksyen. Niin nyt sitten, niin kuin, jos tämä Halla-aho, joka on hyvin taitava strategi, niin jos hän löytää niin kuin täältä itsellensä niin kuin kaikupohjaa, niin siinä tulee mielenkiintoinen kombinaatio, ja siinä tulee niin kuin mieleen sitten niin, kuin, niin Natsi-Saksa kuin Mussolinin Italia, jossa sitten suurpääomat liittoutuu näiden niin kuin, fasistien kanssa. Ja toisaaltaan sitten tässä niin kuin luovutaan tästä Suomessa tästä hyvinvointivaltion perinnöstä. Silloin kun Soinilainen perussuomalainen liike oli valmistautumassa isojutkin jälkeisiin vaaleihin, kun se oli heidän vaaliohjelmassaan. He esittivät enemmänkin teho hyvinvointivaltion puolustajia. Ja nämä vanhat hyvinvointivaltion rakentajapuolet, kuten keskusta ja SDP, niin ne ovat hylänneet hyvinvointivaltion perinnön. Ja tämä oli tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, pienen ihmisen asialla sen hyvinvointivaltioston palvelujen niin kuin kannattamisen kautta. Soinilaiset enemmän kritisoi sitä, että laitetaan liikaa rahaa vaikkapa maahanmuuttoon tai johonkin muihin touhuihin kuin toisaaltaan maanpuolustukseen ja toisaaltaan sitten niin kuin hyvinvointivaltion palveluihin tavallisille suomalaisille. Niin nyt tämä on selvä käänne, tosiaan niin kuin Sauli sanoit, niin tämmöiseen, niin kuin, jos sitä nyt voi sanoa uusliberalistisempaan tai voi sanoa kovemman kapitalismin niin kuin puoleen, mutta kun ei politiikassa mikään ole aitoa sinänsä, vaan kaikilla on joku niin kuin strateginen pyrkimys ja intressi, niin nyt on mielenkiintoista tosiaan miettiä, että mikä tämä niin kuin Halla-ahon johtamien perussuomalaisten intressi on sitten hakeutua ikään kuin näitä rikkaimman promillen ja ylipäätään niin kuin pääomapiirien suosioon.
Joo, ja siis se kirja, johon viittasit, niin oli Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan Huipputuloiset, eikö vain?
Kyllä.
Joo, voitaisiin tähän väliin kuunnella vähän musiikkia ja palata sitten näihin teemoihin. Pieni hengähdystauko. I'm gonna run it down. Tell him anything you want.
My broom, honey, I used to love it. Ooh, I used to love to ride the range sing with your bye-bye. When you did it, turn around, gonna
my offering on this. Say why he want this master gal back again.
So you can finish what you started.
And I will give it to you, human heaven. Come on, take it now.
Yes,
sir.